Tandem. Hezký den s Tandemem přeje všem našim posluchačům Jan Rosák. A to přesto, že si dnes s mým hostem nebudeme povídat převážně o příjemných věcech. Začnu asi takhle. Lidské tělo snese bez problému teplotu 43,3 stupně Celsia. Nad 60 stupňů už ale dochází ke smrti buněk a stačí 2 vteřiny opaření horkou vodou 75 stupňů a to už může vést ke vzniku popálenin 3. stupně, které jsou životu nebezpečné. Víme, že k většině popálenin dochází doma, někdy vyžadují ošetření na pohotovostním oddělení nemocnice nebo na chirurgii. Ty nejtěžší případy pak ošetřuje se svým týmem odborník na tato poranění, primář kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doktor Ludomír Brož. Vítám vás, Tandemu, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Říkal jsem, že si budeme dneska povídat hlavně o nepříjemných věcech. Tím mám samozřejmě na mysli popáleniny. Ovšem, my začneme něčím naopak příjemným, aspoň tedy doufám, a to bude hned po úvodní písničce Vaše dětství.
Tandem Jana Rosáka.
Aby nebylo mýlky, můj dnešní host, primář kliniky popáleninové medicíny v nemocnici, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, pan doktor Brož, se jmenuje křestním jménem Ludomír. Jestli jste si mysleli, že jsem se přebreptnul a chtěl jsem říct Lubomír, nikoli, Ludomír. Pane primáři, to je tradice, rodina, tahleto jméno, Ludomír?
Je to krátká tradice, jmenuje se tak můj otec a jmenuje se tak můj syn, ale ten už to nepokračoval, protože nám to jméno, i když se nám všem líbí, tak nám přináší problémy na poště, kdy nám odmítají vydávat tiskoviny nebo listoviny, protože tam máme napsáno Lubomír.
Takže si to vymyslel dědeček nebo babička?
Traduje se, že si to vymyslela babička, ale je to skutečně v uvozovkách při porodu mého otce. Četla slovanské pohádky od Boženy Němcové, kde jedna z těch pohádek začíná kníže Ludomír přijíždějíc se svou družinou na zámek.
Já jsem si říkal, že tam někde ve starých pověstech českých bude původ vašeho křestního jména. No a když už jsme u toho, jak jste byl pojmenován, tak kde jste se narodil v Praze?
Já jsem kladeňák, spíše Kročehlavák, protože Kladno se rozděluje na 2 velké části, to je Kladno jako takové a Kročehlavy. Kročehlavy jsou známé, nebo aspoň u nás se to traduje tím, že to byla za první republiky největší vesnice v Evropě, protože měla přes 20 000 obyvatel, ale jelikož neměli kostel, tak nemohli být městem.
Vážně, kostel byl jaksi takovým symptomem toho, že to je město?
Ano. Takže těsně potom, co postavili kostel, také přidružili ke Kladnu a stali se Kladno 2.
Takže nikdy nebyli městem Kročehlavy vesnice a rovnou z části Kladna. No tak Kročehlavy a Kladno vůbec, tak to je bývalá hornická, případně hutnická enkláva. Kluci, kteří se tam narodí a tam žijí, tak, nebo žili teda v této době, tak pravděpodobně zažívali takovýto dětství na, aspoň si to já představuju, na haldách a tak, nebo ne? Pletu se?
No to ne, to opravdu ne. A třeba jsem s haldou prakticky nepřišel do styku, protože Kročehlavy jsou stranou. Sice vidíme na hutě, ale hutě pokračují směrem na Dříň, na Vrapice, tam na Švermov a doly jsou i tím směrem.
I tam Majerovka slavná, tak
přesně,
jo?
Aha.
No takže jste prožíval typické dětství venkovského kluka?
Vůbec ne, městského kluka, kdy jsem byl limitován, že jsem měl výběh v ulicích, které v té době ještě nebyly asfaltové, byly hliněné, ale blízko jsme měli les, takže jsme to prožívali i v lese. A hlavně na sportovních hřištích, protože tam za námi je SK Kročehlavy, fotbalový oddíl a tenisový oddíl velmi známý, takže tam jsem prožíval své sportovní začátky.
Jste sportsmen od dětství?
No já jsem, nebo pocházím ze sportovní rodiny, kdy můj děda, Josef Klváň, ve 20. letech dělal předsedu fotbalového oddílu SK Kročehlavy, který tenkrát hrál středočeskou Župu, což, když to převedeme na současnost, tak to byla první liga. A on byl velmi zapálený, je o něm psáno i v knize Kožené slunce, kde se o něm popisují jeho zvláštní metody výchovy hráčů, kdy o přestávku neváhal odepnout pásek a seřezat je, když hráli špatně.
To je zajímavý.
Takže
to se dalo aplikovat i dneska.
Ano, a ještě z té doby mám jednu takovou relikvii, kterou velmi schraňuji, protože on, aby mělo SK Kročehlavy mělo více členů, tak přihlásil i svoji manželku, moji babičku za členku, takže já mám legitimaci babičky jako členky středočeské Župy.
To je krásný. S tím tuším, že to byl volejbalový reprezentant Brož, nemáte nic
ne,
společného?
Ne.
No a co takhle, hrál jste si na doktory jako kluk?
No, já si myslím, že asi jo, že v mateřské školce v posledním ročníku mám pocit, že jsem byl voděn velmi brzo do školky ještě za tmy a že tam chodila jedna holčička taky takhle brzo a že tam jsme si hráli na doktory.
Že jo, no, necháme to stranou, ty podrobnosti. Každopádně už tam byl někde zárodek další profese mého dnešního hosta.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Dostávám se samozřejmě k tomu, k čemu jsem se dostat chtěl a co vás taky zajímá, nepochybně, milí posluchači, a to je současná profese, obor mého dnešního hosta, primáře kliniky popáleninové medicíny, pana doktora Ludomíra Brože. Já si myslím, že už to, že člověk jaksi utrpí takové zranění, je postižena jeho pokožka popálením, mnohdy na spoustě jaksi míst a procent těla, už je strašné jako takové, že to musí příšerně bolet, než se s tím člověk jaksi vyrovná, takže může opustit potom třeba nemocnici. Ale co následuje potom, to znamená ta psychická újma, tak to je, myslím, věc, kterou se vy nezabýváte hned v první fázi, ale potom vás to nemine.
My se tím zabýváme hned od začátku.
Ano?
Proto jsme mývali i na klinice klinického psychologa, který si vytipoval pacienty, o kterých očekával, že by mohly být problémy. Většinou to bývali lidé vysokoškolského vzdělání, kteří přišli o majetek a kteří si vlastně uvědomovali, co všechno se stalo, když například schořel dům, že ho přišel o majetek, on sám je těžce popálený, neví, kde budou bydlet, neví, co rodina a tak dále a neví, jak vypadá vlastně, jaké budou následky. A to, pokud není hned od začátku podchyceno, tak to může vést k rozvoji stresových komplikací, a které ten pacient může hned z počátku zemřít.
Jakým způsobem se to dá jaksi napravit verbálně? Nebo co s takovým pacientem se dělá?
Psychologové s těmi pacienty rozmlouvají, snaží se je přivádět, aby začali sami povídat, protože oni většinou se uzavřou do sebe a nechtějí povídat, tak se snaží rozmluvit. Já si pamatuju, kdysi byla pacientka, která v 7. patře držela z okna svého asi 8letého syna, když jim hořel byt, spolu se svým starším synem. Drželi byla těžce popálená, celá zadní část byla popálená, manžel přitom zemřel. A ta se do sebe uzavřela tak, že jsme z ní nedostali slovo. Vůbec nekomunikovala s nikým, jenom se svojí tetou, ale spíš očima než hlasově. A já jsem se ji snažil vyprovokovat. Skutečně násilím mi provokovat k jakékoliv odezvě a ona po mně jednou plivla. A ta tetička se mi strašně omluvala a já jsem říkal, já to takhle vůbec neberu. Já to beru jako obrovský plus, protože konečně se projevila. Projevila, že mě vnímá a že se nějakým způsobem snaží na i ty moje asi nepříjemné věty reagovat.
Dá se takový člověk vůbec vrátit do normálního života?
Dá se vrátit do normálního života. Tato pacientka, která skutečně mě nenáviděla zpočátku ještě několik měsíců, pak jsme se, nechci říkat, že stali přáteli, ale rozhodně mě několikrát navštívila na klinice a bavili jsme se velmi dobře.
Pracujete s nimi potom? Ještě je to vaše starost vlastně vůbec pracovat s těmi pacienty, třeba dejme tomu v dalších letech, když už opustí vaši kliniku?
Oni zůstávají naší dispenzární doživotní péči.
A co to je dispenzární péče?
Že je neustále jakoby pod naším drobnohledem, to znamená, sledujeme, jak se vyvíjejí jizvy, jestli se nevyvíjejí kontrahující jizvy. Výjimečně může vzniknout i k rozvoji nádorů v těch jizevnatých plochách. A toto všechno sledujeme a zveme si je podle stavu jizvech na pravidelné kontroly.
Ale ty jizvy na duši, ty se asi vždycky nezahojí.
Vždycky se zahojí a mnoho pacientů dokáže skrývat.
V tandemu s Janem Rosákem.
Když se člověk rozhodne, to většinou na střední škole, někdy pochopitelně k tomu může dojít i dřív, už v dětství, ale když se pak rozhodne, že se vydá na dráhu lékaře, tak vystuduje lékařskou fakultu. V průběhu studia se rozhoduje o takovém tom speciálním zaměření. Kdy vás napadlo, že byste se věnoval tomu, co děláte dnes?
Tak já se vrátím ještě do historie, protože já jsem se nerozhodl, že budu lékařem. Za mě se rozhodla moje máma.
Vážně?
Moje rodiče měli v roce 1958 těžkou autonehodu, kdy to byla snad vůbec první autonehoda, kterou natáčela Česká televize. jako rekonstrukci a následně i soud s tím, co to zavinil. A máma s tátou byli půl roku v nemocnici a pak půl roku na rehabilitaci. A máma se tenkrát prostě rozhodla, že ze mě bude doktor, takže je ze mě doktor. I když já jsem k tomu nějak netíhnul, já jsem skutečně byl spíš přes ten sport.
No tohle to. A čili vám ona vám řekla, jak vám říká, Mirku nebo?
Luďku.
Luďku. Luďku, ty prostě musíš na medicínu, na střední škole jste už se s tím smířil a
Tam byl boj, když jsem končil základní školu, tak otec chtěl, aby šel na průmyslovku a máma s tím, že už měla vizi medicíny, tak na gymnázium.
Takže to je vidět, kdo měl to větší slovo?
Ne, ale spíš asi byla vytrvalejší. Já mám pocit, že to šlo mimo mě, že jsem jenom spíš poslouchal.
No a tak já nevím, asi nedokážu představit, že by mě v tomhle tom věku, 17, 18, někdo, jak si nutil, budeš dělat tohleto a nic jiného. Smířil jste se s tím?
Ono to nebylo nucení, prostě mě to bylo podáno a já jsem teda šel na medicínu.
Kdy vás to začalo opravdu bavit, řekněte?
Tak tyhle otázky mi dává máma neustále.
No,
čeká ode mě, když řeknu, že už jsem konečně rád, že dělám medicínu. Samozřejmě se to ode mě ještě nedočkala, ale kdy mě medicína skutečně začala bavit, když jsem nastoupil na popáleninách a začal jsem dělat intenzivní péči v roce 1980, která byla v té době v republice v plenkách. Ta se skutečně rozvíjela a já jsem byl částečně takový samouk a částečně mě pomáhali kolegové z jiných klinik, které byly vysoce specializované a měly to zahraniční vybavení.
Tehdy nebyly specializované kliniky na popáleniny, čili to dělali běžné, jaksi kliniky všeobecné?
Byly oddělení popálenin, nebyly to kliniky, byly oddělení popálenin, ale nebyla ta intenzivní péče tak vyvinutá.
Nám
třeba, když přivezli těžce popáleného pacienta, tak nám zemřel do pátého dne. A teďka my ho dokážeme udržet na životě několik měsíců a občas se nám podaří ho i zahojit, vyléčit. Ale dřív nám ty pacienti skutečně umírali velmi brzo, protože jsme neměli to technické zázemí a ty zkušenosti.
No ale abych se vrátil k tomu, kdy vás napadlo, že byste dělal zrovna tuhle tu specializaci lékařskou.
Zase jsem se k tomu dostal oklikou, protože já jsem celá studia tíhnul sice k chirurgickému oboru, ale k plastické chirurgii. Chodil jsem tam jako takzvaný fiškus sloužit a znelíbil jsem se panu profesorovi Fárovi, protože jsem usnul na přednášce.
Jejde.
A on mi řekl, že mě za to trestat nebude, ale zakázal mi přístup na kliniku. Takže já jsem určitou dobu tam nesměl chodit, ale pak jsem byl vzat opět na milost a samozřejmě, když jsem končil školu, tak jsem se šel ucházet o místo. Tehdy šéfovala plastické chirurgie paní profesorka Pešková, která řekla, že by mě ráda vzala, že mě zná, že to je výhoda, ale že jí tam dávají takzvané protekční děti. Takže ať si jdu někam udělat atestaci z chirurgie a pak se vrátím. Takže já jsem šel do Semil, v Semilech jsem si udělal atestaci z chirurgie. Nejdřív jsem tam začínal jako anesteziolog, protože jsem měl málo peněz, tak jsem ještě chodil sloužit na ORL, krční, ušní, nosní. A to se mi strašně hodilo, když jsem pak přišel do Prahy.
Zrovna se chci zeptat.
Hrozně se mi to hodilo. No. To jsem opravdu byl hvězda, protože popáleniny byly dislokované pracoviště a když došlo ke komplikaci, tak jsme museli volat někoho a ten někdo přijel nejdříve za 3/4 hodiny. No ale když šlo o život, tak já jsem byl schopný v tu chvíli zasáhnout.
To je dneska, řekl bych, oddělení nebo specializace lékařská, která bohužel je čím dál tím víc jaksi v centru pozornosti. A to je proto, že by přibývali pacienti tohoto charakteru, nebo je dneska víc popálenin než dřív, nebo se o to víc medializuje spíš?
Popálenin je méně, ale podstatně více to medializuje. My jsme za bývalé komunistické éry nesměli do televize, nesměli do rádia, nesměli jsme vůbec prezentovat ty úrazy. Podařilo se to jenom doktorce Mozrové, která v nějakém rozhovoru ukázala pár fotek a já jsem skoro okolností byl v kotvě v oddělení televizí a přede mnou stály dvě ženy a ty, když to viděli, tak řekli, fuj, to je ošklivý, pojď pryč.
Jo, takhle.
Takže ono se o tom jakoby nevědělo, že něco takového je vlastně. Takže to povědomí o popáleninové, nebo správně by se mělo říkat termickém úrazu mezi veřejností, laickou veřejností, je velmi malé.
Jestli to nebylo náhodou taky v úzovkách kvůli případu Jana Palacha?
Je to možné. Hmm. Je to možné.
Tandem Jana Rosáka.
Byl jsem docela překvapen, když jsem se mého hosta, primáře kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pana doktora Ludomíra Bruže, zeptal, kohože má rád z klasiků českého humoru, že mi řekl, že nikoho tak úplně přesně ne, nikoho neposlouchá třeba v autě, tak jako dost našich posluchačů, ale že si dobře vzpomíná na komiky ze svého mládí. A padlo jméno Jarda Štercl. Já říkám záměrně Jarda, protože to byl komik, který se sice jmenoval Jaroslav, ale celý národ mu říkal Jarda, což svědčí o veliké oblibě. Taky jste ho měl tehdy tak rád?
Měl jsem ho rád, on bohužel vystupoval ve velmi krátkých scénkách nebo drobných skečích, ale ten jeho humor a ten hlavně ten jeho smích, ten byl pro mě nezapomenutelný.
On kromě jiného vystupoval i v té slavné soutěži Souboj s pamětí, kde přesvědčil celý národ o tom, že není v úzovkách tedy jenom komik, ale že je taky velice vzdělaný a sečtělý člověk, se nepletu s architekturou.
Ano.
Čili Jarda Štercel si myslím, že je dobrý výběr. Tak se o tom teď přesvědčíme.
Děkuji vám. Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pa by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že... To je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání Souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
Dočetl jsem se o tom, že kůže je samozřejmě orgán, to asi ví kde kdo, že se transplantuje, ale že se také používala kůže prasečí, ovšem jenom do roku 2004, a že poté zákon Evropské unie o bioimplantátech zatrhl takovéto transplantace. Co tomu říkáte? Je to v pořádku? A proč to zatrhli vlastně?
Já musím to upřesnit. Ten zákon vlastně nám to nezatrhl. On nám to nezakazuje, ale pojišťovna nám to přestala proplácet.
Jo,
a my nebudeme dělat věci, které nemáme zaplacené, protože to prostě nejde. A hlavně jsme nesplňovali podmínky podle toho zákona, protože ten zákon říká, že prasečí kůže se smí používat, ale musí být vyrobená v uvozovkách za určitých podmínek. To znamená, že to musí být speciální chov prasát, speciální porážka a speciální zpracování. A v tuto chvíli jsme se dostali na takovou cenu toho prasečího kruponu, která je prostě pro nás neřešitelná.
Jiná kůže jiných zvířat nevyhovuje?
Ta prasečí byla nejbližší člověku.
No, ale tak možná, že teď někdo zneklidnil, že máme tak blízko k prasatům.
Tak ono se všeobecně ví o prasa, takže jsou velmi inteligentní.
Ale že jo, já jsem viděl nedávno prasátko, které dělalo mnohem jaksi inteligentnější kusy než třeba cvičený pes, ale nic proti tomu samozřejmě, ale jiná zvířata tedy se nepoužívají. Jaksi.
Nepoužívají.
Ne. Tohle to je třeba možná problém, který vás teď svým způsobem třeba limituje, ale který je teď největší problém, který musíte vy jako odborníci řešit ve vaší profesi?
Tak to se budu opakovat a bude to monotónní, jsou to peníze. Jsou to peníze, protože prostě těch peněz je bohužel ve zdravotnictví velmi málo a jak se nám zlepšuje intenzivní péče, tak samozřejmě ty přístroje jsou daleko lepší a stojí i více peněz. A když děláme s přístrojem, který je starý 10 let, tak těžko můžeme pak školit mladé lékaře a ukazovat jim něco nového, něco perspektivního, progresivního, když oni říkají, ale my jsme na těch malých nemocnicích vybaveni lépe než vy.
To je nepochybně veliký problém, ale máte na mysli ty nedostatek peněz i v tom smyslu, který se teď skloňuje ve všech pádech v naší veřejnosti v souvislosti s plánovanými odchody lékařů, že mají doktoři opravdu tak málo?
Doktoři mají málo. Už to vychází jenom z toho, že doktoři jsou ve stejné platové skupině, tak nechci nikoho urazit, ale třeba jako lesníci nebo kominíci, to je stejná platová tabulka. Ono se v médiích udává plat lékařů, ale málo kdy se zdůrazní, že to je plat lékařů se službama. A jestliže já odpracuji svoji zákonnou pracovní dobu, tak mám navíc ještě kolem 6-7 služeb do měsíce, včetně víkendu. A to je vlastně druhý pracovní úvazek. Takže já vydělávám v uvozovkách hodně, mám dobrý plat, ale za 2 úvazky. A to už se v těch médiích neřekne. Ono se napíše, průměrný plat u lékařů je 48 tisíc. Ale já jsem primář kliniky, já jsem zároveň i přednosta kliniky, i když ne na celý úvazek, a můj základní plat je 33 tisíc.
No.
Tam je obrovská zodpovědnost. No. Obrovská zodpovědnost. A ta zodpovědnost se neustále zvyšuje tím, že veřejnost i díky médiím se vůči zdravotníkům chová stále agresivněji a vyžadují lepší a lepší podmínky a chtějí toho víc a jsou částečně ovlivněny seriály. Já se jim nedivím, ono to je správně, že chtějí víc, ale my nejsme schopní někdy to všechno splnit.
V tandemu s Janem Rosákem.
Že zažívá odborník na popáleninovou medicínu, jakým je primář kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doktor Ludomír Brož, chvíle, kdy je mu opravdu možná i fyzicky, ale psychicky určitě nedobře, když stojí nad případem, který je mu přivezen na kliniku, tak to tedy opravdu chápu docela. Myslím si, že je teď dostatečně medializován a možná ještě nedostatečně případ popálené Natálky, která zbouřila celou veřejnost a zároveň, jak si jí celá veřejnost, myslím, drží palce. Myslím si, že když stojíte takhle nad popáleným dítětem, tak to vám asi není úplně dobře po těle, co?
Není dobře, protože já vidím, co z toho úrazu může vzniknout za komplikace a jak to může skončit. A tam zase tím, jak je to nižší povědomí ve veřejnosti o popáleninách, tak ty rodiče si neuvědomí a dívají se na mě divně, když jim řeknu, že ten úraz je tak těžký, že to dítě může zemřít. A mockrát už jsem dostal odpověď, co to vykládá, tedy to je jenom opařený. Ale bohužel u dvouletého dítěte už 5%, což je 5 jeho ručiček, když položíme vedle sebe, může být úraz, který způsobí smrt.
5%
u dítěte do 2 let.
Ano. Ano. Vysvětlete proč. Je to, laicky bych řekl, že prostě kůže nemůže dýchat?
Ne, tam to jsou ty stresové komplikace. Tam je taková obrovská bolestivost a dochází ke změnám v organismu a například z té bolestivosti jenom. A nebo pak dochází k oběhovým změnám, když to dítě má málo tekutin, tak se zavírají některé cévy, aby zajistili výživu mozku, zajistili výživu srdce, zavírají se cévy v ledvinách, dítě přestává močit a to je takový kruh, který se neustále zužuje a pokud není v tu chvíli dána adekvátní péče, tak to dítě skutečně může zemřít. Takže čím delší je prodleva od úrazu do řádného ošetření, tím ty následky mohou být horší.
To znamená co nejdřív rychle?
Co nejdříve. My se snažíme všude, přednášíme na všech přednáškách, říkáme, pokud se něco stane, okamžitě k nám, nejezděte do malé nemocnice. A takhle jsme i domluveni se záchrannou službou, že nedělají tu mezi přistání u malé chirurgické nemocnice nebo chirurgického pracoviště, ale rovnou k nám na specializované pracoviště.
Tandem Jana Rosáka.
V tandemu mám dnes velice vzácného hosta, primáře kliniky popáleninové medicíny, fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pana doktora Ludomíra Brože. Myslím si, že by veřejnost mohla vědět, že než se ten případ, i třeba těžký případ, dostane k vám na vaši kliniku, tak si myslím, že mohou udělat oni i něco doma. To znamená, když se stane, že třeba, já nevím, se dítě opaří, popálí, můžou těm nejtěžším následkům potom trošičku zabránit. Čili co udělat třeba, dejme tomu, když se nám dítě popálí, opaří doma?
Tak když se dítě poleje horkou kávou, což je nejčastější úraz.
Káva?
Horká káva, no protože maminka si veme do levé ruky dítě, do pravé ruky hneče s kávou a povídá si se sousedkou. No a to dítě mává rukama a bouchne jí do ruky a zvrhne to na sebe. Takže káva patří k nejčastějším úrazům nebo vařící voda, kdy na sebe děti zvrhnou třeba hneček s vařící vodou. Tak na prvním místě rychle odstranit to nasáklé oblečení horkou vodou. A pokud to nejde, pokud třeba je zádral se zipem, tak polejt studenou vodou, aby se to prostě ta tekutina schladila. No a pak chladit tu vlastní postiženou plochu, nejlépe sprchovat, protože ty kapky jsou přece jenom rozdělené. Kdybychom dítě na ně pustili přímo vodu z kohoutku, tak je to souvislý prout a už jenom ten dopad té vody na kůži je velmi bolestivý.
A co třeba kousky ledu?
To je další možnost. Při aplikaci kostek ledu nebo jakéhokoliv zmrazeného zboží se to musí dělat, ale střídavě prostě přiložit, oddálit, přiložit, protože zase by hrozila paradoxní reakce, kdy organismus by reagoval na ten chlad tím, že by zavřel cévy a jak v tom určitém místě, a jakmile je zavře, tak tam není kyslík a ono se to prohlubuje.
Víte, co mě ještě zaujalo, ale opravdu hodně na vašem oboru, to, co si možná málo kdo uvědomuje, možná, že kdybychom si to uvědomovali, i když to je samozřejmě hodně diskutabilní, tak bychom si asi dávali větší pozor, aby se nám taková věc nestala. Co stojí léčba pacienta, třeba dospělého s hlubokými popáleninami, tak to jsem si přečetl, že za rok stojí až 4 miliony korun. Je to pravda?
Není to pravda, protože to není za rok, ale je to vyléčení jednoho pacienta.
A vyléčení.
Vyléčení, to znamená rozsáhle popálený pacient, rozsáhle nad 40%, to už je takzvaná kritická popálenina, tak vyléčení jednoho dospělého člověka rozsáhle popáleného stojí 2 až 4,5 milionu korun.
No tak stejně, není to sice za rok, ale je to teda strašivá suma.
Je to několikrát do roka.
Tak já vám přeju, aby jsme nemuseli vydávat takové sumy tak často. Naopak vám přeju samozřejmě hodně vyléčených pacientů a těch vděčných, kteří vám třeba přijdou i poděkovat za to, že jste se o ně dobře postarali. Dnes byl hostem tandemu primář kliniky popáleninové medicíny fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doktor Ludomír Brož. Ať se všechno daří.
Děkuji moc.
Naschledanou.
Naschledanou.
V tandemu s Janem Rosákem.